Nekā man virsū. Virsū nekā.
Jā, laba meita.
Kad esmu to izmuižā, Līga un Tīna gatavojas nelielai izjādei. Tiek tīrīt un saglot zirgi. Līga ikdienā ir arhitekta, bet Tīna vācvalodas pasniedzēja un tulkotāja. Abas viņas saist un arī kopā savedus mīlestību pret zirgiem. Un ar šo iecerēto pārgājienu viņas vēlas tajā ieinteresēt arī citus.
Tās sajūtas mēs nevaram nopirkt lielveikalā, mēs nevaram nopirkt varbūt tik labi sporta zālē, jo tā ir tā komunikācija ar to dzīvo būtni, ar to dabu. Mēs esam šīs dabas sastāvdaļa. Mēs mēģinām cilvēkiem pateikt to, ka pamēģiniet. Varbūt tas nebūs jūs, varbūt jums ir jānopērk kaķis, varbūt jums ir jānopērk suns, varbūt tas jums ir jānopērk zaķis, bet atgriešanās pie tās dabas.
Iecer apceļot Latvijas robežu zirga mugurā, Līgai un Tīnai radusies dodoties garākās izjādēs dabā.
Mums tie pirmie gabali bija gājām uz jūrai. Mums jūra ir 10 km, mēs ejam parasti pa mežu, lai netraucētu ne mašīnām, ne mēs izraisītu kaut kādus, teiksim, iespējas, kad zirgs sabīstās un tā. No sākuma mēs gājām ritīgi pa mežiem, uz jūrai 10 km, tur 10 km, apakaļ 20 km. Secinājām, ka tas nemaz nav tā nogurdinoši. Un plus bonus viņš vienmēr tanī galā bija tāds, ka tu satiec cilvēks, kas tev sveicinās Latvijā, sveicinās cilvēku un smaida. Un mēs ar sveicinājāmies pretī, tad lēnā garā mēs tos bērnus pie jūras mazliet pavizinājām un jutām, ka tas ir baigais prieks, ar kuru jādalās. Un mēs nolēmām, ka mēs varētu, teiksim, uzorganizēt to pasākumu tādu, lai tas būtu nevis tikai prieks mums, bet arī tiem cilvēkiem, ko mēs sastopam. Tāpēc mēs ejam tajā gājienā un katru teiksim, vakaru pēc gājiena mums ir tikšanās ar cilvēkiem paredzēta.
Šobrīd norit gatavošanās pārgājienam gar Latvijas robežu. Plānots maršruts, apzināts naktsmājas, kuras vajadzēs arī zirgiem, un, protams, tas ir arī treniņš gan pašām jātniecēm, gan zirgiem.
Nevar tā uzreiz tagad tikšu un maratonā skriet. Zirga trenēšana notiek tā, ka mēs apmēram 4 reizes nedēļā. Mēs ņemam zirgus un dodamies garās pastaigās. No sākuma mums likās, tas ir tā jocīga, ka mēs ejam soļos 10 km, bet tas ir tas treniņa būtība, lai zirgs lēnā garā uzaudzētu pareizos muskuļus. Pēc tam mēs sākām lēnā garā pievienot tam visam rikšu gaitas, bet arī minimāli, jo tāpēc, ka mēs iesim liels kilometrs, lai zirgam nebūtu pa grūtu, jo zirgam ir ļoti veselīgi daudz soļot.
Pirmais pārgājiena posms būs augustā, dodoties gar jūras robežu.
Mēs sāksim no Lietuvas robežas jūras un iesim līdz Igaunijai gar jūras robežu. Protams, tur ar mums ceļā jau tagad ir pieteikušies ļoti daudz cilvēku, kas grib mūs vienkārši uzņemt ciemos, un kur mēs varam nakšņot, lai zirgiem arī būtu labas ganības un viņi varētu atpūsties kvalitatīvi. Rīgai konkrēti mēs esam nolēmuši, ka mēs šķērsosim naktī viņu, lai netraucētu. Teiksim, arī satiksme ir intensīva un lai zirgiem teiksim, nebūtu cilvēkiem sastrāgumu dēļ. Mums jau tā pietiek ar tiem sastrāgumiem Rīgā. Un tāpēc mēs iesim naktī cauri.
Tā kā pārgājienam pa sauzemes robežu ir jāgatavojas vēl rūpīgāk, jo vairāk ir dažādu šķēršļu, tad tas būs nākamgad. Pārgājienu galvenā maršruta plānotā ir Tīna, vāciet, kur uz Latviju atved mīlestību, un te viņa dzīvo jau 20 gadus. Un šajā laikā Latvija viņai kļuvusi arī pat ļoti tuvu. Tīna atzīst, ka mēs paši latvieši bieži vien nenovērtējam to, kas mums ir dots.
Latviešiem ir tāda mentalitāte redzēt, kas citur ir labāk. Bet taču jāskatās, kas šeit ir labi un kas šeit ir ārkārtīgi skaista daba. Šeit ir super cilvēki. Un šeit ir ļoti daudz iespējas kaut ko sasniegt un kaut ko īstenot, ja grib. Manā dzīve tagad ir šeit, ja? Un es uzaugu Lielpilsētā, Frankfurt, un es arī Rīgā negribētu dzīvot. Es tajā tieši Limbažas, tādā mazpilsētā, infrastruktūra ir super, mums tur ir viss, kas ir nepieciešams. Ja? Bet tomēr tava jūra, ezermalā mums viss ir. Un Latvija ir brīnišķīgi. Es uzskatu, ka tas ir privilēģijā, ka šeit drīkst dzīvot.
Tad tagad uz palikšanu?
Jā. Ja man tagad būs zirgs, es ar šo zirgu nestieps uz Vāciju. Nē, es paliku šeit noteikti.
Līgas un Tīnas ceļojumam zirga mugurā gar Latvijas robežu varēs sekot līdz arī sociālajos tīklos. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.